habeen wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington.
waa fiidnimo arbaca ah bisha agoost waa 8 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo boga v o a somali.com. idaacadda caawana waxaa idinla socodsiinaya Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo ah Caashi Ibraahim.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah Soomaaliya oo taageertay mowqifka dowladda Sacuudiga ee khilaafka diblomaasiya kala dhexeeya dalka Kanada.
Diin ma ogolo, caqliga toosanna ma ogolo, qof bini aadama in la dilo, walaa taqtulu nafsa latii xarama allahu ilaa bilxaqi. Waxaa weeyaan qof bini aadama diin kasta uu aaminsan yahay, dilkiisu ma bannaano, guryaha la gubi ma bannaano, goobaha cibaadada la gubi ma bannaano, dadka cabsida ama barakicinta lagu beeraya ama la gelin diinta ma ogolo.
Waxaan dhegaystayaal idinka raali gelinaynaa codkaas aad maqasheen oo aan ahayn midkii aan idinku talagalay inaan idiin soo gudbino. Goor dhowna waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan isku socodka dadka iyo ganacsiga ee xadka Somaliland iyo Ethiopia oo dib u bilowday.
Iska socodku caadi buu ku soo noqday. Hadda labadii maalmood ugu horreysay ayuu taagnaa, oon cid isu gudbayn, laakiin shalay ilaa maanta caadi buu socodku soo noqday. Caadi baa maxaan ku dhahay, weliba xaggan Soomaaliland bay dadku soo galayaanay, maxaan ku dhahday usoo gudbayaan. Marka socodka caadi baa dadku, ganacsiga baa laakiin taagan magaalada.
Waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan warar ku saabsan weerar cusub oo ka dhacay gobolka Lamu ee dalka Kenya oo lagu dilay askar ka tirsan milatariga waddankaasi.
Qodobadaasi iyo kuwo kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaanu idin haynaa. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Waxaan weli la ogeyn khasaaraha dhabta ah ee ka dhashay gaadiid ay wateen ciidamo ka tirsan AMISOM oo maanta qarax noociisu yahay minooyinka la xago lagula beegsaday agaarka isbitaalka Soos ee magaalada Muqdisho. Qaraxani ayay waxyeello ka soo gaartay mid ka mid ah gaadiidka ay wateen ciidamada AMISOM, kaasoo qaraxa uu haleelay. Qaraxa kadib ayaa la sheegay in ciidamada AMISOM ay rasaas fureen, kaasoo ay ku geeriyoodeen 3 qof oo ay ku jirto haweeney shaah ku iibinaysay agaarka isbitaalka Soos ee magaalada Muqdisho, iyagoo kadibna goobtii qaraxu ka dhacay xiray. Qaraxan ayaysan laamaha amniga ee dowladda Soomaaliya iyo ciidamada AMISOM midna ka hadlin.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa saadaaliyay maanta in dowladaha Mareykanka iyo Shiinuhu ay yeelan doonaan xiriir ganacsi oo aad u wanaagsan, balse ka duwanaan doona bujurimidkii ay la lahaayeen xilliyadii dalka ay maamulayeen madaxweynayaashii isaga ka horreeyey. Hadalkan oo uu madaxweynuhu ka horjeediyey qaar ka mid ah hormuudka ganacsatada oo si gaara loo casuumay, ayuu intaasi ku daray inuu doonayo guusha Shiinaha, balse uu madaxda dalkaasi uu ka rabo in ay sameeyaan nidaam si cadaalad ah ay ugula ganacsadaan Mareykanka. Madaxweyne Donald Trump ayaa dalka Shiinaha u ahaa bartilmaameed uu tusaale ugu soo qaadanayay ganacsiga iyo aan isku dheelitirnayn ay wadamada Mareykanka kula jiraan dalalka qaar, sida uu Donald Trump sheegay. Sidaa daraaddeedna waxa uu hore ugu soo rogay canshuuro gaaraya $30 billion oo dollarka Mareykanka. Maanta saraakiil ka tirsan maamulka madaxweyne Trump ayaa sheegay inay ku darayaan canshuuro kale oo hor leh oo gaaraya $16 billion.
Doorasho gaar ah oo si dhow isha loogu hayo looguna tartamayo aqalka wakiilada ee kasoo gelaya gobolka Ohio ayay weli si aad ah isugu dhow yihiin, waxaana la filayaa in maantaba la ogaan doono natiijada rasmiga ah. Xisbiyada Jamhuuriga iyo Dimuqraadiga ayaa miisaan siinaya natiijada doorashadan, sidoo kalena waxaa loo danaynayaa bal inay sawir ka bixiso waxa laga fili karo doorashada xilliga dhexe ee labada aqal. Sida lasoo warinayo mudanaha ka socda dhinaca Jamhuuriga, Troy Bellerson ayaa ka horreeya ninka ay ishayaan ee xisbiga Dimuqraadiga Deni O'Connor oo ku dhowaad 1700 oo cod. Xogayaha gobolka Ohio ayaa sheegay in ay codkooda dhiibteen ku dhowaad 3400 oo codada iyo 5000 oo ah muwaadiniin codkooda soo dhiibtay iyaga oo maqan, balse sida sharcigu uu qabo aysan mas-uuliyiintani tirin karin 12 maalmood kadib codeynta. Qofka ku guuleysta codeyntan ayaa buuxinaya kursigii uu baneeyay Baad Tiberi oo ka tirsanaa xisbiga jamhuuriga oo iscasilay.
Dagaalka lagula jiro kooxda Daacish ee doonaysa inay isku fidiso dalka Afghanistan ayaa u muuqda mid miro dhala, inkastoo aan gebi ahaanba laga saarin kooxdaasi waddankaasi. Qiimeyn ay sameeyeen laamaha sirdoonka ee Mareykanka ayaa muujinaya in garabka Daacish ee dalka Afghanistan ay xubno ka yihiin ku dhowaad 1,000 qof, kuwaasoo badankooda ku sugan gobolka Nangarhar ee koonfurta waddanka Afghanistan iyo tiro yar oo iyaguna ka howlgala gobolka Kunar ee bariga waddankaas. Milishiyaadka garabka Daacish ee dalka Afghanistan ayaa ka sokow dadka u dhashay waddankaasi, waxaa xubno ka ah dad ka soo jeeda dalalka Pakistan iyo Uzbekistan.
Sanad dhegeystayaal, mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Wararka ka imaanaya gobolka Lamu ee dalka Kenya ayaa sheegaya in ugu yaraan 5 askari ay ku dhinteen qarax cusub oo ka dhashay miino dhulka lagu aasay. Qaraxan ayaa la sheegayaa inuu ka dhacay inta u dhexaysa Kenyatta Boni Forest iyo halka lagu magacaabo Bodedi waa Bode, oo ugu yaraan 6 kale ayaa ku dhaawacmay weerarkani. Maxamed Faarax Shireeh ayaa arintani waxaa uga waramay Xuseen Barre Aadan.
Qaraxan wuxuu ahaa qarax noociisa ay ciidamada booliska dalkani Kenya ku sheegeen meelo lagu aasay wadada. Ilaa iyo wararka ugu dambeeya haddana soo gaaray waxay xaqiijinayaan in 5 askari oo ka tirsan ciidamada dowladda dalkani Kenya, militariga loo yaqaano KDF, ay halkaasi ku dhinteen. Sidoo kalena waxa ay wararku sheegayaan 5-6 kale in halkaasi ay dhaawac culus uu kasoo gaaray. Qaraxan wuxuu ahaabay sheegeen mid wadada loo dhigay ciidamada.
Ma la sheegay cidda mas-uulka ahayd qaraxas?
Ilaa iminka tuhumo kasokow lama xaqiijinin cidda ka dambeysay, balse militariga dalkani Kenya wuxuu shaaciyey in warbixin rasmi uu kasoo saari doono sida gaarka ah cidda ay ugu tuhunsan yihiin arrintaasi.
Marka baabuurka la qarxiyey halka u socday?
Baabuurka la qarxiyey waxa uu kasoo socday deegaanka Baragoni, uu kasoo socday oo ka tirsan countygaasi Lamu, wuxuuna usii socday oo ciidamadu u saarnaayeen deegaanka Omolo, isla Lamu ka tirsan deegaanka Booday weyna deegaanka ilaa iminka dhacdaasi ay ka dhacday. Ciidamada militariga dalkani Kenya ayaana saarnaa marka dhacdo markuu ay ka duwan tahay dhacdooyinkii kale iska xigay halkaasi ka dhici jiray. Inta badan ciidamada booliiska ayaa loo geli jiray waddadaasi oo ama qaadiyo ama weerar degdeg loo adeegsan jiray, laakiin ciidamadan KDF ee militariga waa markii ugu horreysay oo dhacdo noocaas oo kale lagu geysto deegaankaasi.
Marka ciidamada baabuurkaasi saarnaa ee la qarxiyey, ma wax howlgalo oo ay wadeen ba jiray
deegaankaasi? Howlgal waxaa ka jira la yiraahdo Boni Linda oo xoreynta deegaanka Kaynta Boni. Sanadyadii lasoo dhaafo ilo halkaasi ciidamada ugu badan dalkani Kenya waxay baadigoob ugu jireen kooxo la tuunsanyay inay ka tirsan yihiin Shabaab iyo weliba kooxo kale oo jeshal ayman la yiraahdo halkaasi jooga gobolka xeebta ku sugnaa. Marka howlgal caadi halkaasi ka socdo diyaaradaha militariga dalkani Kenya iyo gawaarida kalaba waa wax inta badan deegaankaasi ay howlgallo ay ka wadaan.
Howlgalka aad sheegtay xoreynta Kaynta Boni halkee u maraya?
Ilaa haatan dowladdu waxay shaacisay in tiro badan ay kaga adkaatay kooxda Al-Shabaab. Sidoo kale waxaa jiro in howlgalku waxa kaloo garab socdo in mashruuc kale oo markaasi wacyigelinna oo dadka deegaanka lagu wacyigelinayo. Tiro badan oo Shabaabka dhalinyaro ah oo deegaankaasina waxay ahaayeen kuwo ka imaanayay oo kasoo baxayay kooxda Al-Shabaab. Marka howlgalku waa mid socdo, mana dhammaanin. Taliyaal isxigxigana waa loo kala magacaabay halkaasi si ay howlgalkaasi u fuliyaan, laakiin mid la soo afmeeray ilaa haatan maaha.
Kooxda Al-Shabaab maxay ku dooratay Kayntaasi ku dhex taala gudaha dalka Kenya?
Dabcan dadka ka faallooda arrimaha militariga Kayntaasi waxay ku dooratay bay sheegaan in dhulhowda oo lamagaraan u yahay sintana uu ku hayo gobolka xeebta dalka Soomaaliya oo uu ku hayo suurtagalnimada doomana looga soo gudbi karo dhanka Soomaaliya oo dhankan Laamu laga soo geli karo oo iyadoo markaasi Kismaayo iyo Badhaadh dhulka lasoo marayo. Haddii kalena ay deegaanku u yahay deegaan jiqa oo inta badan dowladda dalkani Kenya ciidamada si toos usoo geli karin, haddii kalena dhul inta badan roobka daa ay tahay. Marka sababo fara badan ayay sheegaan dadka ka faallooda arrimaha militariga iyo dagaalada noocan oo kalaa in kooxdaasi halkaasi sida aadka ugu dhuumaalaysato.
kaasi waxa uu ahaa wariyaha v o a gobolka waqooyi bari kenya maxamed faarax shireex oo khadka taleefanka ugu warramayay xuseen bare aadan.
dowladda soomaaliya iyo dowladda kale ee jibuuti ayaa qaatay muuqif taageero oo ay ku taageerayaan sacuudiga khilaafka la dhexeeyey waddanka kanada. wariyaha v o a maxamed colaad xasan ayaa khadka telefoonka ee gobolka virginia duleedka washington kula xiriiray cabdikhafaar cabdi wardheere oo ah aqoonyahan bartay xiriirka caalamiga kana faallooda arrimaha caalamiga.
soomaalidu horta inay arrintan dhex gasho baaba mucjise ah, sababtoo ah sida aad ka warqabto soomaaliya xiriir fiican baa kala dhexeeya labada dalba, kanada iyo sacuudiga. labada dalba waa waxay inoo hayaan runtii dad aada u fara badan iyo wanaag baa ka dhexeeya. marka su-aasha intaanay waxay ka dhigan tahay la gaarin waxaaba ka muhiimsan maxaa danahoo soomaalida ugu jirtada inay dhex gasho hawl aanay iyadu wax shaqaa kulahayn. sidaad ka warqabto waxaan anugu qiyaasayaa inaanayba ka warqabin xadka inta uu la-eg yahay khilaafkani, oo aada ogtoo safaaradihii la kala qaatay oo badeecadihii la mamnuucay oo maantadan ay bukaankoodii sacuudigu kala baxeen kanada oo ay yidhaahdeen meelo kalaan geysanayna, xataa isbitaaladii ka saareen. marka waxaan anugu qiyaasayaa aqoonyari iyo ka warqab la-aan iyo waxyaaba ay sal u tahay siyaasad aan aada looga fiirsan oo ku salaysan musuqaas iska daakhiliga ah oo carada keliya iyo gobolka aan dhaafsiisnayn baan qiyaasayaa. ma ahe haba yaraatee wax shaqo ah oo soomaaliya ay ku leedahay inay khilaafka sacuudiga iyo kanada ay dhex gasho ma jiraan, waa gaf weeye.
waa gartay, laakiin saameyn buu yeelan karaa go-aankaasa saameyntiisuu leeyahay go-aankii dowladda soomaaliya ay ka qaadatay khilaafkii u dhexeeyey wadamada khaliijka iyo qatar, saameyntuu yeeshay waad aragtay, oo xitaa imaaraadkii in arrimaha soomaaliya si toos u farageliyo, dekada lagu murmo, waxyaalo badan baa ka dhashay. khilaafkan hadda u dhexeeya sacuudiga iyo kanada saameyn intay leeg ayuu ku yeelan karaa siyaasadda soomaaliya?
waa dhici kartaa in sacuudigu uu u arko in soomaaligu u hiilisay intay rabtaba ha u la ekaatee, laakiin dhanka kanada wax badan ka tarimayo, sababtoo ah kanadiyaanku aada bay u ogyihiin xaaladda iyo siyaasadda soomaalida iyo siday u shaqaynaysa iyo aada bay uga warqabaan. waa dal runtii qaangaara oo lagama yaaba inay soomaaliya hadda siyaasadeeda ama tallaabo ay qaadaan sababtoo ah taladan hadda ay ka geysteen ama dhexgalkan ay soo dhexgaleen. arrinta sacuudiga waa laga yaabaa inuu sacuudigu uu arko inay arrintaasi inay hiilo tahay.
laakiin dad badanba oo soomaaliya ku nool dalka kanada, sacuudigana waad og tahay dadka laga tarxiilaa, soomaali fara badan oo ku nooleyd baa qaarkood iyagoo xataa mararka qaar dagaal la socdaan dalkii dib loogu celiyaa. sawirka noocaasa marka aad laba dal oo dirirsan aad dhex gelayso, maxay tahay ahamiyadda ay u leedahay inaad dhinac raacdo oo tiraahdo dhinaca kale kasoo horjeesato marka siyaasadda caalamiga la eego?
marka siyaasadda caalamiga runtii la eego waxa weeye waxay ku tusaysaa hawtal hamagnimo iyo ka fiirsila-aan ay ku dhaqmayso dowladda markaas hadba arrin ayaan shaqada kulahayn dhexda uga dhacda. taas waa mid oo waa caddahay, qof kastaa waa ujeedaa. laakiin dadka soomaalida ah oo kanada ku nool inay wax tartan maahay waxba u geysan mayso, sababtoo ah waxay muujinaysaa soomaaliya dowladdeedu weli inay daciif tahay, inayan qaan gaarin. inta badanna waa dad citizens, marka waa meeshaas meeshaan kuleeyahay dalka kanada runtii wax weyn ka bedeli mayso arrintaani. dadka soomaalida oo ku nooloo hadda ama asylumka raadinaya ama qaxootiga ku ahna waxay xaqiijinaysaa in dadkaas in si fiican looga taxadaro, loo soo dhaweeyo, sababtoo ah dowladnimada soomaalidu inaanay meeshii la rabay weli gaarsiisnayn bay muujinaysaa.
kaasi waxa uu ahaa cabdikhafaar cabdi wardheere oo ka faallooda arrimaha caalamiga ah kuna sugan gobolka virginia oo duleedka magaalada washington, wuxuu qadka telefoonka ugu warramayey wariyaha v o a maxamed colaad xasan.
fiidnimo wanaagsan mar kale meel kastood naga maqlaysaan. qalalaasihii maalmihii dhowaa ka taagnaa magaalada jigjiga ee xarunta dowlad degaanka soomaalida ayaa waxa uu saameyn ku yeeshay ganacsigii iyo dhaqaalihii magaalooyinka Wajaale iyo Jigjiga. maanta ayaa waxaa si rasmi ah u bilowday isu socodka gaadiidka iyo shacabka isaga kala gooshaya labada magaalo. wariyaha v o a Sagal Mustafa Xasan ayaa warbixintan inoo soo dirtay.
tan iyo intii rabshaduhu ay ka dhaceen magaalada Jigjiga ee xarunta dawladda deegaanka Soomaalida ee Itoobiya waxa guud ahaan baystaagay isku socodka ganacsi gaadiid iyo bulsho ee labada xuduudood u dhaxeeya Soomaaliland iyo Itoobiya haddaba VOA ayaa u kurgashay xaaladdaasi waxaanu booqasho ku tagnay magaalada Togwa Jaale halkaas oo isku socodka gaadiidka iyo dadka iskaga kala gooshay labada xuduudood uu dib u furmay sida uu VOA u sheegay taliyaha laanta socdaalka gobolka Gabiley Cabdirashiid Axmed Xasan
iska socodku caadi ugu soo noqday hadda labadii maalmood ee ugu horeeyay ayuu taagnaa oo cid isku gudbayn laakiin shalay la maanta caadi buu socodku soo noqday caadi baa maxaan ku dhawayliba xaqeen Soomaaliland bay dadku soo galayaanay maxaan ku raaday ugu soo gudbayaan marka socodku caadi baa dadku ganacsiga baa laakiin taagan magaalada waxa maxaan ku raaday inagu soo jabay dad fara badan oo u dhashay dhalasho ahaan Soomaaliland laakiin xagga Itoobiyana maxaan ku raaday u dhashay xagga Soomaaliland nagu dhashay marka aad iyo aad baan u soo dhaweynay waa dad tabaleysan oo dumar iyo carruur badan ganacsigii Soomaaliland ka tagi jiray Itoobiya gali jiray baa taagan laakiin kiis Itoobiya ka imanayay uu socdaa waa caadi hadda
Hiba Cabdi Axmed oo Jigjiga kasoo gashay kana soo gudubtay xuduudka Itoobiya ayaa sheegtay in xaaladda magaalada Jigjiga ay waqtigani degan tahay
aniga carruurteedu si caadi ah Hargeysaan deganahay laakiin anigu reerkay Jigjiga degan yihiin Hargeysaan waan deganahay fafasixii baan nimid nabadgelyo waan ku nimid nabadgelyo aan ku soo galnay
inkastoo Nimcaan Xasan Bakor oo isna Jigjiga kasoo galay uu sheegay in aanay wanaagsanayn xaaladda magaalada Jigjiga gudaha magaalada Jigjigana uu ka dhacay bililiqo xoogan oo dhinaca ganacsiga ah
horta walaahi ganacsiga isagu ganacsigu uu baabaay horta isaga ganacsiga xaqiiqa ganacsigu way baabaadayba waxa ka jirta ciidamadeenii aan lahayn anaga waxa la geeyay xuduudaha ciidamadii xuduudaha joogay Itoobiyana waxa la keenay magaalada Jigjiga waxa lagu joogay ma jirto ciidamadan markii hore walaaladeen bay ahaayeen kuwana waa kuwan dhageysan karna ma xabada iska dhufanayeen dadka intay dhaawan nagu soo buuqeen ay iska dhufanayeen marka waan ka soo carnay waxaan u soo carnay xagga Soomaalilanta Soomaaliland waxaan leeyahay hambalyo si fiican bay noo soo dhaweysay madaxweynaha meheradii wallahi way xiray wali way wala baabiyay wala jijibiyay maxaa la isticmaalay baab la jijibiyay iyaga dhanba waa la wada dhacay ganacsigiina uu istaagay ganacsiga Itoobiya baa u badnaa horta Soomaalidu ma badneen ba intii Itoobiya ku badnaan ba Soomaalidu way wada jiiday oo marka waa la bililiqaystay marka wax lagu joogo malaha meeshina military iyo waxba lagu soo daadiyay jidkan wallahi waa iska caadi waa si fiican baan u soo marnay wax dhib ma leh
Soomaaliland iyo Itoobiya ayaa waxaa ka dhaxay xiriir soo jireen oo dhinaca ganacsiga ah taasi oo waqtigan u muuqata inuu saameyn xoogan ku yeeshay dhinaca ganacsigu rabshadihii ka dhacay magaalada Jigjiga Sagal Mustafa Xanuur VOA Hargeysa
aad buu mahadsantahay sagal dhinaca kale jaaliyadaha Soomaalida ee ku nool gobolka Minnesota ee waddanka Mareykanka ayaa yeeshay kulan ay markaa ugaarinsanayaan colaadda ka ogan xuduudda labada bulsho waa jaaliyadaha Oromada iyo Soomaalida waxaana kulankaasi ay ku qabteen masjidka Abubakar Siddiiq ee magaalada Minneapolis wariyaha VOA Maxmuud Mascade ee warbixinta soo diray
jaliyadaha Oromada iyo Soomaalida ee ku dhaqan gobolka Minnesota ayaa shir jaraa'id ay ku qabteen masaajidka Abubakar ee magaalada Minneapolis waxay ku cambaareeyeen dagaalada ka socda dhulka Oromada iyo Soomaalida ee waddanka Itoobiya shirkan jaraa'id ay ka soo qayb galeen waxa garadka culimada diinka iyo ganacsada ka soo jeeda labada qoomiyadood ee ku dhaqan gobolka Minnesota ayaa waxay ku baaqeen in culada sida ugu dhaqsiyaha badan loo joojiyo sidoo kalena waxaa laga codsaday dowladda dhexe Itoobiya inay soo afjarto dagaalada sii faafaya ee u dhexeeya labada qoomiyadood Sheikh Nasir Hamza oo ka tirsan jaaliyadda Oromada ee gobolka Minnesota kana socday masaajidka Tawfiiq Islamic Center waa masaajid ay maamulaan jaaliyadda Oromada ee gobolkan oo shirka jaraa'id ka hadlay ayaa ka codsaday labada dhinac inay culada joojiyaan
First of all I would like to ask you to stop killing each other This is not Islam
Ugu horreyntii waxaan jeclahay inaad joojisaan dilka aad labadiina dhinac isdilaysaan ma ahan wax islaamka kamid ah sidaa oo kale ma ahan mid masiixinimo mid diin ku abtirsatana ma ahan colaad isuma kaayay keenay karto colaadna xal ma keenayso waxa kaliya oo aan awood ku yeelanayna marka aan midowno
violence cannot bring us together but violence cannot be the solution we can only be stronger when we are united
Sheikh Nasir Hamza ayaa waxa uu sidoo kale ugu baaqay dhinacyada dagaalamaya inay ka fogaadaan duminta iyo gubitaanka goobaha cibaadada ee diimaha kala duwan.
Burning any religious institution is like you burning your own institution. You allowing others to burn your own institution. So burning any religious place, it is never been a respect. It is dishonor from Allah subhanahu wa ta'ala. Please stop burning any institution. Have respect for any other religion, even if it's not yours.
Gubitaanka xarun diimeed waxa ay la mid tahay gubitaanka xaruntaada diimeed. Waxaad u fasaxaysaa dadka kale inay gubaan xarumahaaga cibaadada. Sidaa darteed, gubista xarun diimeed marnaba ma noqonayso is-ixtiraam, waana ka fogaashaha Ilaahay subxaana wa tacaala. Fadlan jooji gubitaanka xarumaha, ixtiraam diimaha xitaa haddii aysan taada ahayn.
Shirka jaraa'id ayaa dhinaca Soomaalida culimadii ka socotay ee madasha ka hadashay waxaa ka mid ahaa Sheekh Axmed Taajir oo imaamka masaajidka Ummatu Islaam ee magaalada Minneapolis. Sheekh Axmed Taajir ayaa sheegay in dilka qofka bini'aadamka ay aanu bannaanayn diin kasta oo uu rumaysan yahayba.
Diin ma ogolo, caqliga toosanna ma ogolo qof bini'aadama in la dilo. Walaa taqtulu nafsa allatii xarama allahu ilaa bilxaqi. Waxaa weeyaan qof bini'aadama diin kasta uu aaminsan yahay dilkiisu ma bannaano, guryaha lagubi ma bannaano, goobaha cibaadadee lagubi ma bannaano, dadka cabshida ama barakicinta lagu beeraya ama la gelin diintu ma ogolo. Waxaan soo jeedaynaa annagu aha communityga Minnesota ku nool in arrimaha si degdega loo joojiyo. Walaalnimo iyo naxariis iyo ixtiraam lagu noolaado iyo cadaalad iyo isqadarin heer dowlad dhexe iyo heer gobol iyo heer degmooyin.
Shirka jaraa'id ayaa sidoo kale waxa uu baaq toosa u diray ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed, waxaana lagu codsaday in dowladdiisu ay sugto ammaanka muwaadiniinta sida gardarada ah loo laynayo. Sheekh Cabdiraxmaan Sheekh Cumar oo ah imaamka masaajidka Abubakar ee magaalada Minneapolis ayaa carabka ku adkeeyay in dowladdu ay xoogga saarto sidii ay nabad u kala dhexdhigi lahayd dhinacyada dagaalamaya.
Waxaa kaloo ugu baaqaa dowladda federaalka oo ra-iisaraha ka yahay Abiy Axmed iyaga ummadda mas-uulka ah oo hoos imaada waa inay ammaanka sugaan. Ilaahay hortiisana ayagaa la weydinayaa, iyagaa responsibleka ah dowladda federaalka. Dadka shacab ma aha cidla joogo dowladda xukunto. Saad cashuurta uga qaadaysaan oo aad waa inaad ammaankooda sugtaan. Qofna waa inuu qof taaban, qof waa inuusan qofna taaban. Taasaan ugu baaqaynaa Ilaahay waxaa weydiisanaa subxaana wa tacaala fidnada inuu joojiyo iyo dagaalka iyo dadka dhimanaya waalaha ah. Ilaahi subxaana wa tacaala fidnada allaha naga joojiyo.
Jaliyadaha ka soo jeeda qowmiyadaha Soomaalida iyo oromada ee gobolkan Minnesota ayaa wada dadaallo ay ku doonayaan inay kaalin uga qaataan joojinta dagaalada u dhexeeya labada dhinac. Laba toddobaad ka hor ayay ahayd markii golaha deegaanka ee magaalada Minneapolis uu hormuud u ahaa Cabdi Warsame oo ah wakiil laga soo doorto xaafadda ay ku badan yihiin, jaliyadaha oromada iyo Soomaalida ay ugu baaqeen ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed inay xukuumaddiisu wax ka qabato colaadda sii faafaysa ee u dhexaysa qowmiyadaha oromada iyo Soomaalida. Ra-iisul wasaaraha waqtigaas Sudcaal ku mariyay waddanka Mareykanka. Jaliyadaha labada dhinac ayaa sidoo kale u ololeynaya isu soo baxyo nabadeed oo lagu qabto magaalooyinkan mataanaha ee gobolka Minnesota. Maxamuud Mascad, VOA, Minnesota.
aad buu mahadsan yahay Mascad dee, halkaad warbixintaasina ka dhageysanayseen waa VOA. dhegeystayaal gurr, waxaad maqli doontaan warbixino iyo barnaamijyo kale aan idinkugu talagalnay, hase yeeshee aynu ku yara nasanno dhinacii heesaha. Fanaanka Maxamed Axmed Kulux Rabbi naxariista jannaha ka waraabiyey heesiisa Jaceyl Biri Ma Guyso.
si wanaagsan dhegaystayaal, mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda fiidnimo. Qodobadeedu kusoo maqan waxaa ku jira xubintii dooda gaaban. Waxaad sidoo kale maqli doontaan xubintii haweenka iyo qoyska iyo qodobo kale oo Soomaaliya ku saabsan. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban. Waxaan weli la ogeyn khasaaraha dhabta ah ee ka dhashay gaadiid ay wateen ciidamo ka tirsan AMISOM oo maanta qarax noociisu yahay miinooyinka lahago lagula beegsaday agaarka cisbitaalka SOS ee magaalada Muqdisho. Qaraxani ayay waxyeello ka soo gaartay mid ka mid a gaadiidkii ay wateen ciidamada AMISOM kaasoo qaraxa uu haleelay. Qaraxa kadib ayaa la sheegay in ciidamada AMISOM ay rasaas fureen kaasoo ay ku geeriyoodeen saddex qof oo ay ku jirto haweenay shaah ku karinaysay agaarka cisbitaalka SOS ee magaalada, iyagoo kadibna goobtii qaraxu ka dhacay xiray. Qaraxan ayaysan laamaha amniga ee dowladda Soomaaliya iyo ciidamada AMISOM weli ka hadlin.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa saadaaliyey maanta in dowladaha Mareykanka iyo Shiinuhu ay yeelan doonaan xiriir ganacsi oo aad u wanaagsan, balse ka duwanaan doona midkii ay lahaayeen xilliyadii dalka ay maamulayeen madaxweynayaashiisaga ka horreeyey. Hadalkan uu madaxweynuhu ka horjeediyey qaar ka mid a hormuudka ganacsatada oo si gaara lagu casuumay shirka ayaa intaasi uu ku daray inuu doonayo guusha Shiinaha, balse uu madaxda dalkaasi uu ka rabo inay sameeyaan nidaam si cadaalad ay ugala ganacsadaan Mareykanka.
Doorasho gaar ah oo si dhow isha loogu hayo looguna tartamayo aqalka wakiilada ee kasoo gelaya gobolka Ohio ayay weli si aada isugu dhow yihiin, waxaana la filayaa in maantaba la ogaan doono natiijada rasmiga ah. Xisbiyada Jamhuuriga iyo Dimuqraadiga ayaa miisaan siinaya natiijada doorashadan, sidoo kalena waxaa loo danaynayaa bal inay sawir ka bixiso waxa la fili karo doorashadii xilliga dhexe ee labada aqal. Sida lasoo warinayo mudanaha ka socda dhinaca Jamhuuriga, Troy Bellerson ayaa ka horreeya ninka ishayaan ee xisbiga Dimuqraadiga ee Dani O'Connor ku dhowaad 1700 oo cod. Xogayaha gobolka Ohio ayaa sheegay inay codadkooda dhiibteen ku dhowaad 3400 oo codada iyo 5000 oo ah muwaadiniin codkooda soo dhiibtay iyaga oo maqan, balse sida sharcigu uu qabo aanay weli mas-uuliyiintu tirin karin 12 maalmood kadib codaynta.
Dagaalka lagula jiro kooxda Daacish oo doonaysa inay isku fidiso dalka Afghanistan ayaa u muuqda mid miradhal ah, inkastoo aan gebi ahaanba laga saarin kooxdaasi waddankaas. Qiimeyn ay sameeyeen laamaha sirdoonka ee Mareykanka ayaa muujinaya in garabka Daacish ee dalka Afghanistan ay xubno ka yihiin ku dhowaad 1000 qof, kuwaasoo badankood ay ku sugan yihiin gobolka Nangarhar ee koonfurta Afghanistan iyo tiro kale oo yar oo ka howlgala gobolka Kunar ee bariga dalkaas. Milishaadka garabka Daacish ee dalka Afghanistan ayaa ka sakow dadka u dhashay waddankaasi, waxaa xubno ka ah dad ka soo kala jeeda dalalka Pakistan iyo Uzbekistan. habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warka iska dhegeysanayseenna waa v o a. Dunida oo dhan waxaa ka bilowday duulimaadka ay xujayda muslimiinta ugu safrayeen dalka sacuudiga maadaama la gaaray xilligii gudashada xajka. Jabuuti waxaa maanta ka safray xujaydii dalkaasi. Ramadaan Muuse ayaa warbixintan. Waxa uu xujayda uu kula kulmay qaar ka mid dadkii baxayay garoonka diyuuradaha ee magaaladaasi Jabuuti, waxaana uu soo diray warbixintan.
Waxaa magaalada Jabuuti hadda ka bilaabmay duulimaadadii u horreeyey ee xashka. Qaar ka mid a xujaajta oo aan hadda maqribkii kula kulmay garoonka diyaaradaha Jabuuti ayaa sidan ii sheegay:
dhulka iyagoo nabada Ilaahay nagu soo celiyaan leenahay, xashla qablana waa leenahay, dowladeedoo nabadana waa leenahay.
Diyaaradeed ku qorantay?
Haa, eer Jabuuti waan ku qoran.
Sode usoo ducaynmaysi dadkii ileen xashkii baa tegeysa?
Waxaan usoo ducaynaynaa dalka iyaga, dowladda iyada, madaxweynaha iyaga, marwadiisa iyo dalka hadda maxay hadda dhibaatadu ka socoto walaalahayaga, inuu Ilaahay kala qaboojiyo
dalkii,
dalka Itoobiyada iyo intaa kale maxay ahayd carabaha badde.
Cabdiraxmaan Maxamuud Gedbale
waay ka waran. Cabdiraxmaan, waa kan riboorkii baa taagantay wadanba baxaysan ilaa xashkii?
Wallaahi de si wanaagsan ma socotaa howluhu.
Cabdulqaadir
Cukiyo Nuur,
cabdulqaadir nooga warandeew adigan shandadiiba seeta airborkiibaad joogtaa wadanba baxday khalas ilaa xashki
ilaa xashki haduu ilaahay yiraahdo weeyaan haddii walba maaha qadarka ilaahay baa iska leh waan isku wadnaa iminkadii airborkiibaan joognaa alaabtayadii way noo soo dhamaatay waananba baxaynaa haduu ilaahay yiraahdo
dadka reer jabuuti xashki tagaya wal dhibaatooyin fara badan bay tirsan jireen maanta waa bal ka waran
wallaahi shucuurtayaduna aad bay u sarraysaa inkastooon dib u dhacnay oo wakhti dambe aan soconno shucuurtayaduna aad bay u sarraysaa dadka reer jabuutina sidii hore midaabku maanta uu ka fiican yahay shaal ummadda reer jabuuti waxaan leenahay kooba dhammaan bintay halkaayna wala tagaan qabriga nebiga soo siyeertaan ayaan ilaahay ka rajaynaynaa inshaa allah
jamaal axmed diini
waran jamaal waadigan waa dhoofaysaa shadadiibaad jiidanaysaa ilaa xashki
alxamdulilah xaaj insha allah waan tagaynaa calaa invitation ministere de la communication saudiyan
ummadda waa soo ducaynaysaan
ummadda waan soo ducaynaynaa ilaahay qarni afrika nabad keeno inaa dadaa dhintay ilaahay naxariisto iyo ammaan iyo salaam xaj baan ducaynaynaa insha allah
waxaa la yidhahdaa safiya cali jaama wallaahi aad baan u faraxsanahay ilaahayna waxaan ka rajaynayaa alxaj mabruuq inaan soo gudanno annaga iyo muslimiinta dhammaanteedba ummadana waan usoo ducaynayaa inta dhimata iyo inta noolba waan usoo
ducaynaynaawaa
markii kugu horreysay tago haa
agaasimaha guud ee shirkadda diyaaradaha ee dalka jabuuti ee air jabuuti cabdiraxmaan cali cabdilaahi oo ku sugan isla garoonka diyaaradaha ee jabuuti ayaa sidan iigu faahfaahiyey howlahan duulimaadka xashka
xujaashtii reer jabuuti iyagoo caafimaad qabo iyagoo maaragtay mabsuudiina naga baxay saacada horteed ba diyaaradda way koreen falxamdulilah 187 naga baxday falxamdulilah slowly waan bilownay inaan maaratay ayron iska adakii aan u kaxayno caawa waxaa noo qoran hadduu ilaahay idmo inaan laba falaad aan samayno mid 8 baxaya iyo mid 10 baxaya hadduu alla idmo tii kale soomaaliyan iyaguna soo guranaa xujaajtii caawa waan kasoo guranaa muqdisho oo iminka diyaarada kacday iminka waxa weeye inay maaragtay soo qaado xujaajtii soomaaliya oo caawa iyaguna xaggan kusoo inoo iman doona jabuuti iman doona si ay beritoora subaxa inaga baxaan ay u tagaan madiina
ilaa imisa xujaaj baa laga sugayaa muqdisho
600 baan ka sugaynaa hadduu ilaahay raado xujaajo soomaaliya ka imanaysa muqdisho ka imanaysa hadduu ilaahay raado
labadan duulimaad ee jabuutina ee hadhay iminka ka 18 ilaa imisa qof weyn marka la isku geeyo
wallaahi waxaa naga bixi doona maanta xujaajta reer jabuuti waxaa naga bixi doona 504 qof baa naga bixi doona caawa 10kaygana saasi leeg 504 baa naga bixi doonta 11kaygana saasi leeg 504 baa naga bixi doona 12kayga hadduu ilaahay raadaan soomaalidii badanaa soo guri doonaa oo maayagu naga baxi doonaa soo sidaa baan u wadnaa hadduu ilaahay raado oo sanadkii ugu horreeyaan isku darnay jabuuti iyo soomaaliya sanad kadambe waxaan rajaynaynaa hadduu ilaahay raado inaan maaragtay air jabuutina qayb weyn ka gasho geeska africa waayo waxaa jira walaalaad nairobi aa jira oo maaragtay aan kari weynay marka hadduu ilaahay idmo sanad kadambe aan isku diyaarin doonaa hadduu ilaahay raado xujaajta
soomaalidii nairobi deganayd weeyaan
soomaalidii nairobi deganayd weeyaan walaalahay xaggaa jooga hadduu ilaahay idmo waxaan sugaynaa hadduu ilaahay raado sanadka dambe inay air jabuuti qayb weyn ay ka qaadato maaragtay geeska africa waayo tani waxay noo noqonaysaa maaragtay training bay noo noqonaysaa mar aliya maaragtay ninkastoo soomaaliya meel aliya meeshu joogaba waxa uu ogaadaa maaragtay diyaaradda air jabuuti inay diyaaradoodii ay tahay inaan wax la qabanayno inaan garab joogsanayno inaan soo dhoweynayno ummadda maaragtay xujaajta soomaaliyeed aan ku soo dhoweynayno waddanka oga labaad ee jabuuti
rabadaan muuse v o a garoonka diyaaradaha ee xumbuli ee magaalada jabuuti
waxaad la socotaan tabinta iyada fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington haatanna waxaad kusoo dhawaataan xubinta dooda gaaban waxaa beledweyne kusoo diyaariyey wariyaheenna xuseen xasan dhaqane
sanadihii ugu dambeeyey gobolka hiiraan qaybo ka mid ah waxaa dib ugu soo rogaal celiyey colaadaha u dhexeeya beelaha oo in muddo ahba ay dadku ay ka nasteen si looga hortago dhowr jeer ayaa la isku dayey in xal laga gaaro laakiin iskudayadaasi ma noqor kuwo lagu guulaysta haddaba maxay tahay sababta xal looga gaari la'yahay arrimaha nabadaynta miyaanan daacad laga ahayn mise waxaa jira ujeeddooyin kale waa xubinteena dooda gaaban waxaa igu marti ah Ismaan Maxamuud Sharaawe oo ka mid ah saraakiishii hore ee ciidamadii Soomaaliya iyo Nabadoon Faarax Raage Kooshin oo dhowr jeer ka qayb galay shirar nabad lagu raadinayo deegaanka. Waxaa hadalka ugu horeeya aan siinayaa Nabadoon Faarax Raage.
Waxay colaadda ku soo noqnoqonaysaa dhowr iyo labaatan sano oo dowlad la'aana ayaa lagu jiray, ma na soo gaarin dowlad xakamaysa dadkeeda amnigeeda sugta maarag, sidaasay ku soo noqnoqonaysaa.
Cismaan, adiga dhankaada?
Anigu waxaan aaminsanahay dhibaatada meesha ay ka socoto ay wax ka abuurmaan waa labada qoys oo meesha degan oo diriska oo walaalaha oo dirir ah, iyagaa wax walba loo baahan yahay inay iska xalliyaan. Marka cid ku shaqaynaysa ma laha haddaadan adigu shaqaysa nabadda. Marka anigu waxaan u arkaa dhibaatada inay gacmahooda ayagu ku sitaan oo ayagu ay dhibkaas wadaan.
Nabadoona dhowr jeer ayaa la galay in xal laga gaaro colaadaha soo laalaabtay ee ka jira qeybo gobolka ka mid ah, gaar ahaan dhinaca waqooyiga oo erida Mataban iyo Maxaas iyo baladweyn u dhaxeysa. Marka maxay tahay mar haddii la isku dayay in xalkeeda la gaaro, wax mar walba soo celinaya oo wax cusub ka dhigaya?
Horta garta inta la galay lama fariisin oo wax la inta la fariisiyo waxaan waa lagu heshiiyo saas hal la yeelo lama dhihin. Dagaaladan soo noqnoqonaana bataatanba waxay ka samaysan yihiin waa gobolka Hiiraan gebigiisba. Meeshay hadda wax ka dhacayaan waa gobolka Hiiraan oo ka tirsan maamulka Hirshabeelle. Dadkay wax ka hadlaysan yihiin waa dadkaas jiritaan ahaan. Ta kale dadka dagaalaya oo isqabqabsanaya, isqabqabsigoodu wuxuu ka samaysan yahay ku salaysan yahay deegaan. Meeshaana barkad ka qoodana, meeshaana bac ka dhisana, meeshaana san ayaaho aniga aan rabaa inaan tuulo ka samaysto. Waxyaalahaas waaye, waxyaalahaasna dad dowladda ama xukuumadda oo qaasatan Hirshabeelle haday tahay Hiiraan tahay meesha la isku haysto wax ka dhibaato ka imaanaysa. Maamulkaasu gacan xoog leh kama geysan waxbana kaba uusan qaban. Odayaalona talo waxay anfacdaa qofkii qaata, dadkiina ma uusan qaadan. Dad hadda taladii la kortaagano markay wax ka dhacaan toos gacanta u qabanana ma jiraan.
Nabadoonku waxa uu leeyahay waxa maqan kaalintii maamulka, awooddii wax fuli lahayd, awooddii fulinta ayaa ka maqan. Ma kula tahay in dadka waxyaabaha isku haystaan Soomaali mar walba ay ku dagaalami jirtay laakiin nidaamyadii jiray ay xakameyn jireen?
Waxaan ogahay hadda intaan ka warqabo Nabadoonku, Nabadoono fara badan uu ka mid yahay isaga laftiisa meesha tegay, in badanaa lagu wada hadlay, xalaa la gaaray, waa lagu daawoobay, waa laga soo laabtay, maamulka gobolku waa tegay, ciidamada qalabka sidaa tegay, in badanaa laga shaqeeyay wanaag, waqti badan ayaa lagu lumiyay. Haddana wixii mar walba waa meeshii ka soo bilaaw oo mid qolada labada dhinac ka mid ah wax dila, kadibna dhinaca kale haddana waxbuu dilaa, haddana sidii dib loogu noqdaa. Waxaan aaminsanahay marka xalka odayaasha, waxaan aaminsanahay nabadoonnada beelaha labada dhinac ka soo jeeda inay waajibkoodii fuliyeen. Waxaan aaminsanahay maamulka gobolka inuu shaqeeyo waajibkiisii fuliyey. Waxaan aaminsanahay ciidamada gobolka ama booliska ama militariga ama nabad sugidu inay kaalin buuxda ka qaateen oo meeshaas ay tageen oo in badan waqti lagu lumiyey. Laakiin wax allaala wixii la qabto oo ama maamul qabto ama oday dhaqameed qabto ama mas-uuliyado qabato, fulinteeda waxaa laga rabaa labada beelood oo meesha degan. Iyagaa marka aan fulin oo wuxuudii halkeedii kasii wata, dhibkuna ayagu ku dhaca oo si qaas ugu dhaca dadka u imaana oo xuqaasha iyo waxgaradka iyo siyaasada iyo nabadoonnada iyo ciidamada qalabka sida iyo maamulka gobolku waa guteen waajibkoodii, kaalintoodina waa ka soo dhalaaleen. Waxaa laga rabaa marka fulinta iyo amarka qaadashadiisa, waxaa laga rabaa labada beelood oo meesha isku dilaysa oo shacabka ah inay iyagu danahooda gartaan oo wiilashooda isku dhimana iyo dhiigga daadana inay iyagu isbadbaadiyaan ay badbaadiyaan. Dadku waa daaweyna waana ka noqona waxa la isaga tagaa oo iyaga kaalintoodii gabay, wiilashooda iyaga isku dila, iyaga qaladka iskale. Haddana xumaantii oon ka shaqaynayo marnaba aan dhinaca wanaagga usoo leexanayn.
Nabadoona,
waa in la iseedeeyo, waa caadi, waa dadku markay wax ka dhexeeyaan waa la iska sheegsheegaa, caadi waa. Waxaan se qabaa wax kaalina oo la gabay bataatanba oo odayaashu gabeen ma jiraan, arrinna waxay dhammaataa waqtigeeda. Marka waxaan leeyahay arrintaas in wax laga qabto, habeen aan jecelnahay, maalin aan jecelnahay, haddana waan ku guda jirnaa in dadkeenna haddaba maalinta weydoo la wada hadlay oo degma Mataban la isugu tagay oo la wada hadlay, odayaal iyo suldaano iyo nabadoono badan aan isugu tagnay iyo maamulka oo galmudug سفيعان نوسو وده هذالني وده هذال كين الدكتي باقي اللي جارسية ويقاتين الحمد لله حدنا وحي مرة يسمل في عن حدنا مرة بنا إنا كألنا مرك وحواي عل جبي عل قول يستن من مويا ليه قف كستا وحي لا دعنا قبصلي مرك وحن سوتش يدنا ما ملكة هرشبيل قاستا قبل كهيران
لكن ماش علاد كجرتو ما هرشبيل يقل مدوق أول حسا هذا تا أيضا نشر
وحدان شرح وحواي الدجان كوال والدجان هذا ماش ما ملكة علك كجرو وهرشبيل دجان كهرشبيل وايد قل مدوق حاك أنا نبض يروح كلا قريب قادنا ما دابا إذا ما الدولة دسكال ترسي هنا شجعان دولة دان كم من يراهدين ما توان الله شو أيق الدولة دال ربع معناها إن أيق أرنتاس قعدت إسكولا قبطان أنا قوم مليهم فلين وحوشي جدا لنا وحنده كرنا ورولالو إن ليس دلو إن ليس دلنا الله وده الله كفي عنه أنا وده هذلنا
قل مدوج هذا الشيء جاب قرضا بقى فرجلين تتصاوى كم ذا ماشي وحكرنا أيام وهيران وقبل كهيران ما توان ودقم هيران كم ذا حدود هذا وحلي إسكوي اللي يهولو كسودان وضفك الشعب كإسكو حيالين يعني وقبل كهيران مركا قل مدوك وحش ولا يكل هذا هي ملها ضدك دجالما وضدك الرجيران مشوا قبل كهيران وشعب كهيران مركا تاسابا فرجلنا قل مدوك هدي سو قالن مشوا إيرادان رادان كلنا تاسابا قالوا فرجلنا فرجلنا تاسا كم ذا وحكلوا جرتا هولها سك قيب قاطع وررنا بدي ذا يا جرة برنامج كود أو كوسا ليسين هاي الشعب كل عليسيو ضدك وحجرت كهول للدلو dalin yarada oo dadka shacabka ah deegaanka reebadiya ilmaha yararka laga aruriyo la yiraahdo madrasooyinka geeyayna la kaxaysto meel la geeyo kadibna loo isticmaalo ciidan iyo qarax iyo dhibaatooyinka kamida marka iyagaas laftooda colaada qabaailka waa dadka waa isku diraan si ay u helaan meel ay ka soo dhax galaan oo qolaba intay gaar ugu tagaan ay u yiraahdaan idinka idin la jira dhibaatada marka ururka al shabaabna waa qayb kamida arimahaas waa qayb kamida waxaan kula talinayaa dadkaas si toos ah in loo dhax galo dadkaas oo dad reer galgaduuda iyo dad reer maaragtay عدادة يدت رير قال كعيا منا ما هو دت رهيرانا إن أرنتوا دلوقو قالوا سير رهيرانا وإحنا لوجو قبطوا أرنت أصلا الحصيلية سيدا صن كعوض صن يوم جليد
أيه نبضون
أرنت ما دير على قالي أرنت ما دير أي على قالي وإحنا عدا أرنتوا قط كعك كبا حد هرت مو وراك سنة إنسان لوجو سير دير هذا أنا قد ولد في درال كواقعنا وام قالي وحيد شوكتا حمر وحيد شوكتا هرشبال وحيد شوكتا جلمدك عيدا مذا إنان سو قالي نون إسرائيل هرت ويكو marka koobaad marka labaad shabaab meesha soo joogaa oo xukuumaha oo saas yeelaha waa maqle laakiin faragelin oo meel galiye ani ma arag intan meesha joogan wax ka nabadeeyayno dadka beelaha oo dagaalnada ay warkaalaya walaalayaal oo kala qaata culkiin kala cishada aan lahayn ani hadda nin shabaab oo taagan oo dhahay war hebel hebel soo dil iyo ma arag naga ma la qayb qaadan ciidamada naga la qayb qaatay waxa ciidamada galmudug way joogen kuwa hirshabeel way tagen اسمنا ديدانين مركا والالك يهدي واساقو يعني وحا اس ديدان او عركو ماشي ايكو هبانتا ان لو شاوو هاو شاوو سيدا سان ديلا السلام عليكم
اغدان بان محادكو تالي لهاد سيحا الله هلو علادة هديگان كوكسولا لابتي اسمان
أنا waxaan ku tarin lahayn horto nimanka iyaga ha nabadiidka bulshada waa ku milan yihiin waa ku dhex jiraan meel kastana waa joogan dhibaato hadda iyaga aan ahayn oo maanta ummada Soomaaliyeed haysata una ma jirto ummada Soomaaliyeed waxa dilaa ama maarata dhaawaca ama dhibka u keena ama isku dira ama ka dhax shaqeeyaa ama dhax socdo waa iyaga ummadu inteeda kale nabad ay raadinaysa waxa falaagada oo geesta ka oo dhibaatada wada waa iyagaas waxaan kula talinayaa marka waa ku dhex jiraan oo aan ognahay waa ku dhex milan yihiin oo waxbay u sheegane in badan oo maartay warkooda qaadatay oo dadkii ku dhex jirtaay waxaan qabaa nimankaas waanadooda iyo wax isku dirkooda iyo dhibaatooyin horunaan shacabku ka digtoonaado nimanka maamulka gobolka jooga iyo maaragtay mas'uuliyadaha kale ee xilku ka saaran yahay arintaas na waxaan kula talinayaa kana codsana in dadkaas si walaalnimo ah oo wanaagsan loo dhaxgalo lana nabadeeyo isku dhinacna loo jeediyo oo dad dhinac wada socdo oo dad nabadeed ay noqdaan intaas aan ka aan kula talinayaa
ay nabadon raage
anaga waxaan nahay odayaal dhaqameed odayaal dhaqameedna dadkiisa inuu macnaha wixii fiican oo faro oo yahay xaq u leeyahay ma aha halaga yeelo adiga soo jeedintaan leena waxaan u soo jeedinaya dadka walaalaha oo balanta loo kala dhigay oo balantii yar xogaa aan ka daanaha shaqo howlo shaqo awgeed ee walaalaha habriyahaana kala nabad qabay in nabadaas ku booriyaan ay qaataan nabadana lagu dadaalo hana la isla qaado nabadaanaas la nuugale intaas aan soo jeedinaya
waxa inta ku idil xubinteena dooda gaaban inta xubin mid la mid ah aan dib ugu kulmeeno waxaan idin ku dhaafayaa nabadgelyo
حسين حسن دقني أي برنامج كاسين للسعودين يجي واحد كل شو دواتان مركنا برنامج كيها وين كي قيس كا أو حليلا كل دقيستان عاش إبراهيم عدن يسوع جدنيس.
Sindaga istiyaal ku soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan. Inta badan haweenka Soomaaliyeed ayaa gees kasta oo ay dalka ka joogaan waxa ay waayadan dambe si weyn ugu olooleeyaan sidii uu ka qaybgalkooda siyaasadda ku noqon lahaa mid muuqda. Laga soo bilaabo dawladda federaalka ee Soomaaliya, maamul goboleedyada iyo hay'adaha aan dawliga ahayn ayay dumarku xusul duub ugu jiraan inay kaalin muuqata ku yeeshaan go'aannada iyo talooyinka quseeya dalka iyo deegaanka ay ku nool yihiin. Maamulka Hirshabeelle oo ah maamul goboleedkii u dambeeyay ee dalka laga sameeyo ayaa haweenka labada gobol ee uu ka kooban yahay maamulkaasi ee Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe waxa ay ka arrinsanayaan sidii ay u yeelan lahaayeen dalad midaysa haweenka ku dhaqan labada gobol ee maamulkaasi uu ka kooban yahay. Kulan arrintaasi ku saabsan oo ay maanta isugu yimaadeen magaalada Beledweyne ayaa waxaan ugu horreyntii wax ka weydiiyey Farxaan Cumar Arte oo ah gudoomiyaha haweenka gobolka Hiiraan.
Kulanka waxa ugu waaweyn caasho sidaan wada ognahay halka oo dhaxaadkii ummadda Soomaaliyeed in haweenka Hirshabeelle sidii loo dhisay state-ka in Hirshabeelle lama midaynin hal dalad inay ku midoobaan oo ay ahaadaan haweenkii Hirshabeelle. Arrintaas ayaa u muhiimsan. Muhiimadda waxaan ognahay caasho ah haweenka inay yihiin indhihii dowladda ama bulshada qaybteedii ugu badnayd inay haweenka tahay. Hirshabeellana haween la'aan ma socon karto. Muhiimadda waxa waaye in aan dowladdii ay ka noqdaan in xibno aad muhiim u ah haweenka, in haweenkii ay mustaqbalka caruurtooda iyo nidaamka dowliga ee Hirshabeellana ay ka shaqeeyaan.
Farxaan waxa ay aaminsan tahay in midowga haweenka labada gobol ee Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe uu horseedi karo in haweenka deegaanadaasi ku dhaqan inay kaalin wax ku ool ah ku yeeshaan hay'adaha dowladda federaalka ee Soomaaliya. Iyadoo taa faahfaahinaysa ayay tiri,
haddaa midowna waxaan isleenahay in horta bini aadanka dadaal uu gaaraa in aan gaari doono hiifsiga aan leenahay, dowladdan aan ka heli doono xaquuqda aan ku leenahay ka haween ahaan, iyo xibnaha aan ka tabanayno inaan ka heli doono haddii aan midowno oo aan noqono hal far. Waxaa ka soo qeyb galay wasiir ku-xigeenka in shaqada iyo shaqaalaha oo haween ah, gudoomiyaha Shabeellada Dhexe oo haween ah, iyo xibna ka socday Jowhar magaalo madaxda caasimada Hirshabeelle.
Waxaa waayadan dambe si weyn isu soo tarayay caruurta iskoriska ah, kuwaasoo mararka qaar la sheego inay aad ugu nugul yihiin inay si fudud gacanta ugu dhigaan kooxaha dalka ka jira iyo in ay si iskooda durgal u noqdaan dayaca haysta awgeed. Farxaan oo ka hadlaysa in hooyooyin badan ay kaalin muhiima baneeyeen inta ay tiigsanayaan kaalin siyaasadeed ayaa tiri,
wallaahi iyadaba hadda qodobada aan hadda maanta meeshaan uga hadlayna waxaa ka mid ah in xag jirka kaleeto caruurta in dhibaataysan. Hooyadii hadday maanta ay raadinaysa bariiskoodii waxaa laga yaabaa inuu aabo ku taageera uusan joogin. ay u badan yihiin in haweenka hadda jira sidii single mother-ko kaleeto ilmihii ay ayaga keligood ay la xarbinayaan, qaar siyaasaddii ay jiraan ilmihii iloobeen, qaar ay raashinku ay cuni lahaayeen ay magaalada ku gadayaan ilmihii. Dhibaatooyinkaas waan ka wada hadalnay, ayadana way ka mid tahay qodobada aan ka hadalna. Way jiraan haween fara badan oo karti u leh caruurtoodan inay xafidaan, wax baraan, diinta islaamka ka dhisaan, shaqada dowliga ahna ay qabsan karaan. Taas waa aaminsanna dumarka lagama maarmo horta in ay ayagana mashquulaan. Sidaa ognahay dagaaladii sokeeye ee Soomaaliya maalintii bilowdeen ilaa hadda haweenka ayaa gacanta ku haya in nolosha qoyska inta ugu badan aan dhihi karnaa, haddana ilmahooda inay maareeyaan, ay waxbaraan, ay akhlaaqaadkooda ka dhisaan, ay nolol fiican u raadiyaanna way isku taxalloojiyaan. Hal iyo laba waan dhihi karnaa inay xagjir iyo duurka wareegaan, laakiin inta u badan haweenka way ku dadaalaan caruurtooda aad.
Hase ahaatee Madiina Cadow Culow oo ah gudoomiyaha haweenka gobolka Shabeellada Dhexe ayaa sheegaysa in dumarka ay kaalintooda siyaasadeed ay muhiim u tahay ka mira dhalinta in ubadka laga ilaaliyo waxyaabaha xunxun.
Gabdhuhu kaalinta ay uga jiraan bulshada hadday ka hadlaan inaan ummadda isku xiri karno ayay ila tahay.
hadaan qowto wiilka oo waxa wada ambasaad dibaatada hadda maanta jirta dalkayna ay hooyadu u tafaxiidato amaanka iyo muxuu ahaato dalkayna ka jirta iyo dibaatada ka jirta inaan qayb ka qaadan karno dalinyarada iyo yarka oo la maray habaabsha inaan hooyo ka imaad aan dahno oo fariimo u dirno oo muxuu culimada u diinka aan diinta islaamka waxa ay ka qabto xunugaan wuxuu ku maqan yahay muxuu ahaato u sheeg dhaano odaga oo dhaqanka u sheegno dalinyarada naftiga hore la kaashano oo joogto toosan
madina ayaa hasa ahaatay dhinaca kala qabta in midowga haweenka u horseedi karo in la helo xuquuq dumarka uga dhex maqan raga
waa dareemi kartaa haweenka waxa ka maqan sebri anaga dhaqankeena horta Soomaaliyeed wuxuu u yahay haweenay iyada inay gaabisa leh in aan wiilku wuxuu u leeyahay gabadhaba la aaminsanayn oo gabadhu inay muxuu eeto dalka ay wax ka leedahay la aaminsanayn waa iska dareemi kartaa maanta inta aan haysano oo maanta xamna noogu jirta dawladda gabdha oo loo leeyahay qeyr Allah siiyo aqoonyahana oo midoobay maskaxdoor waa maanta waxaan hor ugu marnay
haweenka iyo qoyska todobaadkan oo dhageystayaal aan ku soo qaadanay midowga haweenka labada gobol ee Hiiraan iyo Shabeelada dhexe kuwaas oo sameysanaya dalad midaysa haweenka maamulka Hirshabeelle inta aan mar kale kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
aadiye duuma santa Aashi Ibrahim aadana yeen la socodsiinaysay barnaamijkaasi haweenka iyo qoyska halkaad ka dhageysanaysan waa VOA gabagabadii idaacadda ayaan ku sii dhawaanaynaa dhinacii heesaha mar kale haddii aynu ku laabanno fanaanka maxamed xasan xuseen la foolay heestiisa run
esta taasi ruun iyo codka fanaanka la foolay ayaan kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan idaacaddi fiidnimo ee laanta afka soomaaliga v o waxaa idinla socodsiinayay jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah caashi ibraahim. intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo.
Ku abuurantee